ลูกศิษย์วัดภาวนาเก่งนะภาวนาผู้ใหญ่ทำไมไม่ได้เลยเมื่อวานส่งกันบ้านภาวนาขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตต่างคนต่างทำงานไปบังคับมันไม่ได้จะกลับยังวันนี้น่าส่งกันบ้านเราทำกันก่อนก็ได้มีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมเบอร์45มาจากไหน
ครับมาจากกรุงเทพครับ
ฝึกมายังไง
ฝึกพองยุบมา
ดูพองยุบนะเราดูใจ
ครับ
ฝึกส่วนใหญ่ไปฝึกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งไม่เฉพาะสำนักใดสำนักหนึ่งนะแทบทั้งหมดอะฝึกแล้วมันไปติดอยู่แค่สมถะมันขึ้นวิปัสสนาไม่ได้การจะทำวิปัสสนาได้ต้องแยกรูปแยกนามได้ก่อนต้องหัดแยกรูปแยกนามรู้จักสภาวะของรูปสภาวะของนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างพอเราสามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวด้วยใจที่เป็นกลางได้ใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเราจึงจะขึ้นวิปัสสนาได้วิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงได้เห็นจิตใจตามความเป็นจริงได้ใจต้องตั้งมั่นถ้าขาดสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดไม่ได้เลยนี่ส่วนใหญ่พวกเราเรียนเนี่ยจะขาดสัมมาสมาธิเราชอบมีแต่สตินะกำหนดลงไปกำหนดลงไปใจไหลลงไปเกาะอยู่ที่ท้องกำหนดลมหายใจใจไปเกาะลมหายใจกำหนดเท้าใจอยู่ที่เท้ากำหนดมือใจไปอยู่ที่มือใจมันไหลไปตลอดใจมันไม่ตั้งมั่นถ้าใจไม่ตั้งมั่นนั้นใจลงไปแช่นิ่งๆจะได้สมถะมันนิ่งๆไปนานเดี๋ยวเกิดปิติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโปร่งนะตัวเล็กตัวใหญ่เกิดรู้สึกเหมือนฟ้าแลบแลบแลบเลยอาการของสมถะทั้งหมดเลยงั้นนักปฏิบัติเกือบร้อยต่อร้อยนะทำไปหยุดอยู่แค่สมถะทำไมคนเราขึ้นวิปัสสนาไม่ค่อยได้เราไม่ได้เรียนจิตสิกขาเราข้ามบทเรียนจิตสิกขาไปบทเรียนในทางศาสนาพุทธมีสามบทนะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาอย่างพอเราไปสมาทานศีลแล้วบอกมีศีลสิกขามันก็ไม่ใช่นะศีลยังจะขอเข้ามายังไม่ใช่ศีลสิกขาจริงเราต้องรู้เลยว่าศีลมันเกิดจากอะไรศีลมันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรมีเหตุแล้วมันเกิดมาแล้วเกิดศีลอัตโนมัติขึ้นมาเพราะมันมีสตินั่นเองพอมีสติมีอิริโอตัปปะมีอิริโอตัปปะก็มีศีลจิตสิกขาก็เรียนจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาวิธีเรียนมีสองอันสำหรับสมถียานี้ต้องทำฌานที่ถูกต้องฌานที่พวกเราส่วนมากในยุคนี้ทำไม่ใช่ฌานที่ถูกต้องอย่างไปนั่งแล้วเคลิ้มงอกแงกงอกแงกนะบอกว่าเข้าฌานไม่ใช่นั่งแล้วขาดสติเข้าฌานไม่ใช่ฌานเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลนะเป็นธรรมะฝ่ายกุศลต้องประกอบด้วยสติตลอดเลยงั้นขาดสติไม่ได้นี่วิธีหนึ่งนะพอทำใจเป็นฌานนะใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเรียกว่ามีเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะเนี่ยเต็มภูมิจริงๆนะต้องเริ่มจากฌานที่สองฌานที่หนึ่งยังไม่มีเอโกทิภาวะคือธรรมชาติรู้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่มีเพราะฉะนั้นฌานที่หนึ่งเนี่ยจิตยังมีวิตกวิจารเนี่ยยังตรึกอยู่ยังตรึกยังตรองในอารมณ์อยู่เมื่อจิตยังตรึกยังตรองในอารมณ์จิตก็ยังไม่เป็นผู้รู้ในอารมณ์ในฌานที่สองเนี่ยในตำราในพระสูตรถึงบอกว่ามีเอโกทิภาวะเกิดขึ้นนี่พวกเรารุ่นหลังๆเราไม่เคยได้ยินเลยว่าในฌานที่สองมีเอโกทิภาวะถ้าเราไปเรียนองค์ฌานตามตำราสายอภิธรรมสายอภิธรรมตัวเอกโกทิภาวะคือตัวสมาธิในทางสัจธรรมพระสูตรนี่เอกโกทิภาวะนี่มันจะลงกันพอดีเลยกับใจที่ตั้งมั่นเอกโกทิภาวะไม่ใช่ตัวที่เป็นใจหรอกคือใจมันมีความเป็นหนึ่งประกอบด้วยองค์ธรรมจำนวนมากเลยประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยหลายตัวใจเป็นหนึ่งแล้วพอเราออกจากฌานนี้มาเนี่ยกำลังของฌานมันหนุนอยู่ยังไม่หมดทีเดียว มันจะมีตัวผู้รู้ติดตัวออกมาอยู่ในโลกข้างนอกนี้คราวนี้เราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแล้วเราจะเห็นฉับพลันนั้นเลยเห็นทันทีเลยว่าตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยเป็นแค่สิ่งที่จิตไปรู้เข้ากายกับจิตเนี่ยคนละส่วนกันดังนั้นถ้าพอมีเอโกที่ภาวะแล้วเราก็จะแยกรูปแยกนามได้กายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตร่างกายยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวคู่เหยียดเลี้ยวซ้ายแลขวากินอาหารขับถ่ายในร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่อยู่ต่างหากตั้งมั่นอยู่ต่างหากแยกรูปกับนามออกจากกันได้การแยกรูปแยกนามนามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่แค่เห็นว่ารูปพองก็อันหนึ่งรูปยุบก็อันหนึ่งอันนั้นมันคือการแยกรูปกับรูปไม่ใช่รูปกับนามงั้นถ้าเรายังไม่สามารถมีเอโกที่ภาวะคือธาตุรู้ธรรมชาติรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไม่สามารถรู้กายได้ดีในพระอภิธรรมถึงสอนว่ากายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับผู้ทรงฌานกายานุปัสสนาการรู้กายเนี่ยนะเรานึกว่าง่ายนะใครๆก็บอกว่าดูกายง่ายนะพี่ธรรมก็บอกว่าการดูกายเนี่ยเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานไม่ใช่เหมาะกับคนที่ไม่มีฌานถ้าไม่มีกำลังฌานหนุนหลังนะเอโกที่ภาวะไม่เกิดขึ้นมาถ้าผู้รู้ผู้ตื่นไม่มีใจจะไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์เช่นไปดูท้องใจไหลไปอยู่ที่ท้องไปดูลมหายใจใจไหลไปอยู่กับลมไปดูเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าไปดูมือใจไหลไปอยู่ที่มือไปดูร่างกายทั้งร่างกายนะใจก็ไหลไปอยู่ที่ร่างกายไหลไปไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่สามารถเห็นได้ในฉับพลันนั้นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกปัญญาไม่เกิดถ้าเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายไม่ใช่เราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์อีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใจเกิดสัมมาสมาธินะก็คือให้รู้ทันอันนี้สำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้ส่วนใหญ่พวกเราต้องใช้วิธีนี้พวกเราหน้าตาทำฌานไม่ค่อยได้หรอกนะได้แค่ฌานบ้านฌานเรือนวิธีที่สองนี่เป็นวิธีของวิปัสสนาญาณิกคนที่เล่นฌานไม่ได้ให้รู้เข้าไปที่นิวรณ์ทั้งหลายรู้ลงไปที่จิตนี่แหละนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูของสมาธิเป็นศัตรูของสมาธิถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์ลงไปนะนิวรณ์จะดับลงไปใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเช่นเรารู้ทันว่าใจเราเผลอไปใจที่เผลอไปคิดเนี่ยใจมีอุทัจจะนิวรณ์ใจเผลอไปคิดมีอุทัจจะนิวรณ์ถ้าเรารู้ทันปั๊บเนี่ยอุทัจจะดับปั๊บเนี่ยใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นวิธีทำให้เกิดสมาธิเลยมีสองวิธีนะวิธีหนึ่งทำฌานให้จิตจับอยู่ในอารมณ์อันเดียวเห็นไม่วอกแวกไปที่อารมณ์อื่นเกิดฌานขึ้นมาแล้วก็เกิดเอโกที่ภาวะขึ้นมาตัวที่เป็นผู้รู้องค์ฌานอีกวิธีหนึ่งก็คือให้รู้ศัตรูของสมาธิถ้าจิตใจเราไม่มีศัตรูของสมาธินะสมาธิจะเกิดขึ้นเองศัตรูของสมาธิก็คือนิวรณ์ทั้งหลายนั่นเองใจมีกามขึ้นมาให้รู้ทันใจมันหิวอารมณ์มันอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากเห็นรูปนี่ใจมันมีกามให้รู้ทันใจที่ดิ้นรนอยากจะดิ้นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดิ้นไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งใจที่อยากดิ้นหรือให้เห็นลงไปใจกำลังขุ่นมัวขัดเคืองอยู่รู้ทันลงไปหรือใจกำลังฟุ้งซ่านแอบหนีไปคิดก็ให้รู้ทันหรือใจมันซึมหดหู่ก็ให้รู้ทันหรือใจมันกำลังสงสัยว่าเราจะภาวนาไงดีนะไอ้ที่ภาวนาอยู่นี่ถูกไม่ถูกนะให้รู้ทันลงไปพอเรามีสติรู้ทันนิวรณ์นะนิวรณ์จะดับจิตจะเกิดสมาธิขึ้นอัตโนมัติงั้นใจจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติพวกเราหลายคนที่ฝึกกับหลวงพ่อรู้สึกไหมอย่างพอเราใจเราเผลอไปนี่คือใจมีนิวรณ์พอเรารู้ว่าจิตเราเผลอไปเท่านั้นมันรู้ตัวขึ้นมาเลยแต่รู้ได้ชั่วขณะเดียววิธีนี้สมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นคณิกะสมาธิรู้ทีละขณะแล้วก็จะไหลไปอีกหรือไม่ก็ไปเพ่งเพราะฉะนั้นใจจะเกิดอย่างใจมันไปเพ่งก็เพราะว่ามันรักในอารมณ์เรียกว่าเป็นกามฉันทะก็ได้ยังรักในอารมณ์มันเดียวแล้วอยู่แล้วมีความสุขอย่างเงี้ยงั้นถ้าเรารู้ทันนิวรณ์นะสมาธิจะเกิดเองนี่เป็นวิธีของพวกวิปัสสนาญาณิกพระพุทธเจ้าเคยสอนไหมวิธีนี้เคยสอนลองไปดูพระสูตรที่2นะพระไตรปิฎกเล่มที่9พระสูตรที่2ชื่อสามัญญผลสูตร สามัญญผลสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าอาชาติศัตรูเพราะฉะนั้นสูตรนี้จะต่างกับที่สอนพระพระยุคนั้นเล่นฌานพวกฤาษีชีพายมาบวชซะเยอะเล่นฌานท่านสอนสมถะนำวิปัสสนาสอนสมาธินำปัญญาส่วนมากกับคารวะกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินวันหนึ่งคิดมากไม่มีเวลามาทำฌานท่านสอนให้รู้กิเลสรู้นิวรณ์เข้าไปเลยนะพอรู้นิวรณ์แล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นทางเดินมีสองสายเราต้องเลือกเดินสายที่เราเดินได้ไม่ใช่เลือกสายที่เดินไม่ได้เดินไม่ไหวงั้นให้เรารู้ลงไปจิตใจมีนิวรณ์อะไรรู้ทันเช่นจิตหลงไปคิดรู้ทันเราก็จะตื่นขึ้นแป๊บหนึ่งจิตหิวอารมณ์อยากรู้รูปอยากรู้กลิ่นอยากรู้รสอยากปฏิบัติความอยากเกิดขึ้นแล้วมันหิวอารมณ์ให้รู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นเนี่ยพอรู้ปั๊บใจจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งเองไม่ต้องเจตนาตั้งแต่ตั้งชั่วขณะห้ามเสียดายนะตั้งได้ชั่วขณะก็จะดับไปเราเป็นได้แค่คณิกะสมาธิไม่ได้เสร็จเต็มภูมิของผู้ทรงฌานจะถึงอุปจาระถึงอัปปนาถ้าจิตที่ผ่านอัปปนามาแล้วได้เอกโวทิภาวะติดเนื้อติดตัวมาแล้วเนี่ยมันจะตั้งอยู่ทั้งวันเลยจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลผ่านไปเรื่อยๆโดยใจที่เป็นคนดูเนี่ยไม่เคลื่อนไหวสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ต่างหากอันนี้จะเดินไปได้เรื่อยๆนะภาวนาไปได้เรื่อยๆจนถึงระดับที่3มันจะไปเต็มภูมิอยู่ที่ฐานะคามีเพราะว่าจะมายึดมั่นอยู่ที่ตัวจิตตัวผู้รู้ตอนนั้นต้องไปจัดการตัวผู้รู้อีกรอบนึงนี่ก็พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้อันนี้คำสอนนี้สำหรับผู้ทรงฌานนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้เป็นทางเดินนะเนี่ยจิตสิกขาเห็นมั้ยยุ่งยากพูดตั้งนานนี่เรื่องจิตสิกขานะพวกเราไม่ค่อยได้เรียนตัวนี้อยู่ๆเรามีศรัทธาเราก็ไปถือศีล5ไว้ก่อนศีล8ไว้ก่อนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติกำหนดรูปกำหนดนามการไปรู้รูปรู้นามนั้นน่ะเป็นปัญญาสิกขาที่อีกขั้นนึงถ้าจิตไม่มีคุณภาพพอจะเจริญปัญญาสิกขาไม่ได้เราอย่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะท่านสอนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาบทเรียนของท่านน่ะดีแล้วหลายคนทิ้งเอาดื้อเลยนะยังมีหน้ามาประกาศด้วยนะว่าผมจะไม่เรียนเรื่องจิตหรอกต้องเรียนเรื่องกายก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนศีลสิกขากายสิกขาปัญญาสิกขาแล้วไปจิตสิกขาทีหลังนะท่านสอนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าไม่รู้เรื่องจิตจะเอาอะไรไปภาวนาเพราะต้องเรียนเรื่องจิตซะให้ดีพอเรียนเรื่องจิตแล้วเนี่ยในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยบางคนเริ่มด้วยการรู้กายบางคนเริ่มด้วยการรู้จิตถ้ารู้กายถูกต้องจะรู้จิตรู้จิตถูกต้องก็รู้กายจะไม่มีสายใดสายหนึ่งเด็ดขาดว่าตรงนี้ต้องกายล้วนๆตรงนี้ต้องจิตล้วนๆถ้ากายล้วนๆจิตล้วนๆไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาจะเสแสร้งแกล้งทำไม่ได้แล้วแต่ว่าสติจะระลึกรู้รูปหรือระลึกรู้นามเขาระลึกรู้ของเขาเองเราต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วฟังยากนิดนึงแต่อดทนฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องก็ฟังสองครั้งสามครั้งไม่เก็บค่าฟังไม่ต้องตีตัวแต่ต่อไปคงต้องตีตัวเพราะล้นห้องงั้นระมัดระวังเรื่องการกำหนดสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติคือความระลึกได้สติคือความระลึกได้คำว่ากำหนดเป็นภาษาเขมรแปลว่ากดข่มไว้กดไว้จ้องไว้เพ่งไว้ให้มันนิ่งไม่ให้มันกระดุกกระดิกเหมือนตัวอะไรมันดิ้นอย่างนี้กดไม่ให้มันดิ้นใจมันดิ้นกดให้มันนิ่งกดลงไปที่กายกดลงไปที่ใจพอกดแล้วกายแข็งแข็งใจแข็งแข็งส่วนสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจสติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่อารักขาจิตอารักขาจิตใจทันทีที่สติเกิดอกุศลจะไม่เกิดทันทีที่สติเกิดกุศลจะเกิดอย่างเราจงใจกำหนดปุ๊บเนี่ยอกุศลเกิดใจมันจะเกิดความหนักแน่นแข็งซึมซึ้งขึ้นมาถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้เลยจิตที่มีองค์ประกอบของความหนักความแน่นความแข็งความซึมความซึ้งเนี่ยคืออกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิตมีละหุตาเบามีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลมีกัมมัญญาตาควรแก่การงานคือไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำยังไม่ได้อยากปฏิบัตินะถ้ายังอยากปฏิบัติอยู่เรียกว่าไม่ควรแก่การงานลงอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยเสร็จเลยเรียกว่าส เดินก็เดินทรมานไปอย่างนั้นเองสติไม่เกิดจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยนะนอกจากมีละหุตาเบามีมุทุตานุ่มนวลมีกัมมัญญตาควรแก่การงานคือไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำไม่มีไบแอสนั่นเองมีปาคุณตาคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่สึกไม่ทื่อมีอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะองค์ประกอบของเขานะงั้นจิตใจของเราที่ไปภาวนาแล้วภาวนาแล้วซึมอกุศลนะไม่ใช่กุศลภาวนาแล้วเครียดอกุศลนะไม่ใช่กุศลนั้นต้องระมัดระวังมากเลยเพราะเราไม่ได้เรียนเรื่องจิตให้ดีเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลเราก็เอาจิตอกุศลนี่แหละไปทำวิปัสสนาไปกำหนดรูปกำหนดนามด้วยความเคร่งเครียดทำเท่าไหร่เท่าไหร่จิตรวมปุ๊บลงมาคงเป็นพระอริยะแล้วผ่านไปหลายหลายวันกิเลสมาเหมือนเดิมอีกแล้วได้กิเลสไม่ได้จริงหรอกเพราะมันไม่ใช่ทางในการข่มจิตงั้นพวกเราค่อยๆฟังนะไม่เก็บภาพฟังไปเรื่อยๆส่วนมากต้องฟังหลายหลายครั้งเข้าใจสองครั้งสามครั้งพวกเด็กจะเข้าใจเร็วเดี๋ยววันไหนให้ภูมิประเทศให้ฟังให้ผู้ใหญ่อายเลย เด็กซื่อผู้ใหญ่ไม่ซื่อเด็กเขาซื่อตรงต่ออารมณ์ของตัวเองเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเขากระทบแล้วก็กระทบตามธรรมชาติผู้ใหญ่ไม่ซื่อเริ่มดัดแปลงตั้งแต่ลงมือปฏิบัตินะต้องทำซึมๆไว้ก่อนทำขลุ่มๆให้ดูสง่าราศีดีเป็นนักปฏิบัติผู้ใหญ่ไม่ซื่อนะเด็กมันซื่อๆมันเดินยังไงมันก็เดินอย่างนั้นมันหายใจยังไงก็หายใจอยู่งั้นมันจะเหลียวซ้ายแลขวาไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นไปตามธรรมดาเลยแล้วเด็กก็ซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองเช่นเด็กอยากดูการ์ตูนเนี่ยความอยากมันโผล่ขึ้นมามันก็อยากแหละหรือว่ามันเห็นอันนี้อยากได้อยากกินเห็นไหมเด็กมันอยากกินสมมติอยากกินไอติมเนี่ยท่าทางมันแสดงออกเลยเห็นไหมผู้ใหญ่อยากกินแทบตายก็ต้องสำรวมเวลาไปงานเลี้ยงรู้สึกไหมเมื่อไหร่มันจะเลี้ยงสักทีวะมันให้ยืนดมอาหารอยู่นั่นแหละคุยไปคุยมาต้องวางฟอร์มผู้ใหญ่มีฟอร์มนะเด็กไม่มีฟอร์มเด็กซื่อๆต่อความรู้สึกของตัวเองลองสวมหัวใจเด็กแต่ไม่ใช่ว่าให้ตะกราตะกรามเห็นอาหารก็ไปหยิบเลยนะในทางใจในทางใจให้ซื่อๆไว้ทางกายก็ต้องมีมารยาททางใจตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เข้ากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติธรรมดาแล้วปล่อยให้เขาเกิดความรู้สึกตามธรรมชาติของเขาไม่ใช่ไปข่มไม่ใช่พอจิตหนีไปคิดก็ไปคิดหนอไม่ให้คิดห้ามนี่แทรกแซงนะไม่ซื่อต่ออารมณ์ของตัวเองต่อความรู้สึกโกรธขึ้นมาโกรธหนอจะให้หายโกรธนี่ไม่ซื่อแล้วแต่ถ้าโกรธหนอก็เตือนตัวเองให้รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นอันนี้พอใช้ได้ในเบื้องต้นพอใช้ได้เบื้องปลายใช้ไม่ได้ทันทีที่คิดว่าโกรธหนอจิตตกใจวิปัสสนาเลยพอจิตรู้กับจิตคิดนี่คนละดวงกันอย่างตอนนี้จิตสงสัยทราบไหมจิตสงสัยก็ให้รู้ว่าจิตสงสัยรู้ลงไปเลยซื่อๆรู้อย่างซื่อๆผู้ใหญ่คิดมากรู้สึกไหมฟังแล้วคิดมากเด็กไม่คิดมากเขาคิดไม่เป็นไม่มีข้อมูลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเด็กจะรู้มากกว่าคิดผู้ใหญ่มักจะคิดมากกว่ารู้นะนึกว่าโตขึ้นแล้วจะเก่งโตขึ้นจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำวิปัสสนาเลยคิดมากกว่ารู้เด็กนั้นก็รู้ของมันไปนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้หลวงพ่อเคยถามเด็กรู้จักความโกรธไหมรู้จักความโลภไหมรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันนี่ถึงคำนี้นะไม่พูดว่ารู้จักแล้วนะหันมองแม่ก่อนใช้จักหน้ากับหลวงพ่อแค่นี้นะนิดหน่อยเกรงแม่เสียใจแต่ถ้าถามแม่ด้วยความซื่อว่ารู้ไหมแต่ละวันรักลูกไม่เท่ากันแม่ก็ต้องมองลูกนะไม่จริงหรอกค่ะนะรักเท่ากันรักลูกทุกคนเท่ากันโกหกแล้วถนอมน้ำใจลูกเด็กมันจะซื่อต่อความรู้สึกของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ให้เราต้องพูดออกมาทุกคำนะหมายถึงในทางใจเนี่ยยอมรับความจริงไหมใจของเราไม่ดีได้ไหมหรือจะต้องดีตลอดจิตใจของเราอ่ะเกิดราคะโทสะโมหะได้ไหมหรือว่าห้ามเกิดนักปฏิบัติจำนวนมากเลยนะไม่ชอบกิเลสเลยเกลียดมันไม่อยากให้มันเกิดนี่ไม่ซื่อนะพวกไม่ซื่อรู้ตัวไว้นะว่าเป็นคนไม่ซื่อนะ ถ้าซื่อๆก็คือจิตมันจะมีราคะโทสะโมหะรู้ทันมันแต่ไม่ละเมิดศีล5คือไม่ล้นออกมาทางกายวาจาถามว่ารู้ทันมันไปรู้อย่างที่มันเป็นไม่ได้ไปเก็บกดตัวเองรู้ไปซื่อๆพอรู้ไปแล้วราคะโทสะโมหะทั้งหลายมันจะแสดงธรรมะให้ดูมันจะสอนให้เราเห็นเลยราคะก็เป็นสภาวะธรรมอย่างนึงมีเหตุต้องเกิดหมดเหตุก็ดับไปเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของเรานี่จะเห็นอย่างนี้นะจะเห็นโทสะโมหะก็เห็นอย่างเดียวกันว่ามันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการที่เราเห็นสภาวะของรูปสภาวะของนามมากเข้ามากเข้าจะทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเลยทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้จริงในที่สุดเราก็เกิดปัญญาถึงระดับพระโสดาบันรู้ว่าตัวเราไม่มีทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากรูปจากนามด้วยไม่มีตัวเราในที่ใดเลยสิ่งทั้งหลายปรากฏการทั้งหลายของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเห็นเองนะไม่ใช่คิดนะอันนี้หลวงพ่อพูดซะยาวเนี่ยไม่ใช่พูดให้คิดนะแต่ว่าตอนที่ใจมันแจ้งขึ้นมามันจะเห็นอย่างนี้ผู้ใดเห็นความจริงด้วยใจที่ยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวเราไม่มีนี่แหละคือพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะพระโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปตัวเราไม่มีโสดาบันรู้นิดเดียวแค่นี้เพราะงั้นเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะเกินพระโสดาบันสิ่งที่เรารู้เยอะเกินนั้นเฟื่อๆนะเป็นเนื้องอกงั้นให้รู้ลงในกายรู้ลงในใจจนเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเนี่ยรู้ลงไปแค่นี้เองวิธีรู้ต้องรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเป็นแค่ผู้สังเกตการจิตที่มีเอโกทิภาวะเนี่ยจะเปลี่ยนสภาวะจากผู้กระทำนะมาเป็นผู้สังเกตการเปลี่ยนจากผู้กระทำมาเป็นผู้สังเกตการนั้นมันจะเป็นการตามดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นมาจิตใจก็แค่เป็นคนดูไม่ได้เข้าไปร่วมในปรากฏการณ์นั้นเหมือนดูอยู่ห่างๆไม่มีส่วนได้เสียดูอย่างนี้ปัญญาถึงจะเกิดเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกสิ่งไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆไม่ได้ถูกบีบคั้นถูกเสียดแทงดับสลายไปทั้งหมดทั้งสิ้นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ชั่วคราวจะเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่เพ่งเพ่งเพ่งจิตรวมรูปแล้วบอกบรรลุอะไรไม่บรรลุหรอกบรรลุโมหะนะบรรลุโมหะนะในขณะที่เกิดอริยมรรคมีจิตนะไปสำคัญจิตว่าเวลาจิตวูบหมดความรู้สึกแล้วคือบรรลุมรรคผลในขณะที่เกิดอริยมรรคมีจิตชื่อมรรคจิตมีทั้ง20ชนิดนะในขณะที่เกิดผลมีจิต20ชนิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าเกิดอริยมรรคก็ไม่มีจิตเกิดอริยผลก็ไม่มีจิตเพราะว่าไปรู้นิพพานถ้าไปรู้นิพพานโดยไม่มีจิตแล้วใครจะไปรู้นิพพานนิพพานเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตที่ใจไปรู้เข้านิพพานเป็นธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตดับใจดับลงไปแล้วนิพพานไม่ได้ปรากฏหรอกไม่มีให้เห็นไม่มีให้รู้ละทั้งๆที่นิพพานมีอยู่แต่ไม่ปรากฏให้รู้ให้เห็นเพราะไม่มีคนที่ไปรู้ไปเห็นมันดับลงไปงั้นภาวนาอย่าไปสำคัญว่าภาวนาแล้ววูบหมดสติตื่นขึ้นมาได้โสดาละวูบครั้งที่สองได้สกิทาคาวูบครั้งที่สามอนาคานะวูบครั้งที่4เป็นพระอรหันต์นะบางคนวูบมาตั้ง20 30ครั้งแล้วก็กิเลสเหมือนเดิมนั่นแหละนะอันนี้เราพูดซื่อๆนะไม่ได้ว่าอะไรกันเมื่อก่อนจะพูดนะต้องระวังมากเลยอ้อมๆพร้อมๆเรียบๆเคียงๆพูดตรงๆไม่ได้กลัวโกรธตอนนี้หลวงพ่ออยากให้โกรธๆบ้างอ่ะจะได้น้อยๆหน่อยจะเหลือแต่ที่ทนได้จริงๆทนการทุกข์ได้จริงๆอ่ะเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนะเราจะนวดจะไม่ประคบประงมแล้วนะจะนวดเหมือนช่างปั้นหม้อที่นวดดินเลยทุบแล้วทุบอีกใครทนได้ก็ได้แก่นฉันบอกนี้ใครทนไม่ได้ก็ไปหลวงพ่อไม่ได้เชิญมาแต่ต้องใช้วิธีนี้สกรีนนะเผื่อจะน้อยแล้วน้อยๆแล้วคุณภาพจะดีนะคุณภาพจะดีแต่ถึงเยอะอย่างนี้ก็ถ้าตั้งใจฟังละมานะตาสาระความคิดความเห็นเดิมๆซะทำใจให้เหมือนถ้วยชาที่ว่างเปล่าไม่ใช่ถ้วยชาที่มีน้ำชาเต็มแล้วเปิดใจเรียนรู้ไปนะแป๊บเดียวก็เข้าใจมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาแบบเครียดมาเลยนะภาวนาแบบของคุณนะแต่เหนือชั้นกว่าคุณเยอะเลยเครียดสุดๆแล้วใกล้จะแตกแล้ว หลวงพ่ออธิบายยังไงนะใจรับไม่ได้เสร็จแล้วหลวงพ่อขอร้องบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อขอเวลาเดือนหนึ่งลองทำตามที่หลวงพ่อบอกสักเดือนหนึ่งได้ไหมลืมของเก่าชั่วคราวนะถ้าหนึ่งเดือนนี้ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็กลับไปทำอย่างเดิมเถอะไม่ต้องมายุ่งกับหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อสอนผิดนี่ถึงขนาดชวนอย่างนี้นะเชื้อเชิญแกบอกอ้าวถ้าอย่างนี้ได้คือแกมาด้วยเหตุผลทั้งนั้นเลยนั่งเถียงได้ทุกข้อเลยนะเถียงจนโอ้ย15นาทีแล้วยังไม่จบเลยก็เลยชวนบอกขอเวลาสักเดือนหนึ่งตามดูอย่างที่หลวงพ่อบอกดูอยู่3วันใช่ไหมมาวันแรกมาวันเสาร์พอวันจันทร์นะมาแล้วเข้าใจแล้วว่าที่ทำอยู่มันพลาดตรงไหนที่ทำอยู่คือมันไปข่มจิตตัวเองไปข่มกายข่มใจไปบังคับมันจนมันเกร็งไปหมดเลยมันไม่ใช่การรู้กายรู้ใจแต่มันเป็นการบังคับกายบังคับใจการบังคับกายบังคับใจเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคนะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามแต่คือสิ่งที่นักปฏิบัติชอบทำมีหลายคนนะต้องใช้วิธีขอสักเดือนหนึ่งนะจริงๆถ้าตั้งใจทำนะไม่ถึงเดือนหรอกกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนให้นะไม่ใช่กระจอกนะตอนนี้เราไปก๊อปปี้พระพุทธเจ้ามาสติปัฏฐานเนี่ยใครๆก็สอนสติปัฏฐานใช่ไหมแต่ถามว่าคีย์เวิร์ดของสติปัฏฐานอยู่ที่ไหนตอบได้ไหมแทบจะไม่ได้เลยนะคีย์เวิร์ดของสติปัฏฐานอยู่ที่คำว่ารู้นะหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ใช่ไหมหายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้นั่งก็รู้คู่ก็รู้เหยียดก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้มีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้ไม่มีก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้จิตมีสมถะนะได้อุปจาระก็รู้ได้อัปปนาก็รู้จิตเกิดอริยมรรคขึ้นก็รู้ตลอดสายของสติปัฏฐานนี่แหละคำว่ารู้นะของเราเติมอะไรลงไปเราเติมเพราะกำหนดลงไปกำหนดรู้กับรู้ไม่เหมือนกันนะกำหนดเนี่ยเกิดโลภะเจตนาขึ้นละจงใจส่วนรู้นี่เกิดขึ้นเองเพราะจิตเกิดจิตชนิดที่เรียกว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังถึงต้องเรียนทั้งจิตก่อนทำยังไงจิตจะเกิดเป็นจิตที่เป็นมหากุศลจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สึกไม่ทื่อไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาได้เพราะจิตตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่แหละคือเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูถึงจะเกิดปัญญาคำว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังอสังขาริกังหมายถึงเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดเพราะฉะนั้นตรงที่กำหนดเนี่ยจงใจให้เกิดเป็นสัตสังขาริกังไม่ใช่อสังขาริกังนี่เราไม่ได้เรียนเรื่องจิตนะเราก็เอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพเนี่ยจิตที่จงใจทำสติเนี่ยเอาไปรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจมันกลายเป็นการกำหนดกลายเป็นการเพ่งไปหมดเลยมันจะไม่ตรงกับสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยท่านให้รู้แบบเป็นวิหารธรรมเอากายเป็นวิหารธรรมเวทนาเอาจิตเอาธรรมเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านวิหารธรรมไม่ได้แปลว่าคุกตรงที่เราน้อมใจให้เกาะนิ่งๆห้ามไปเที่ยวที่อื่นต้องเกาะนิ่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นนั่นคือพาใจไปติดคุกนะใจไม่ได้มีวิหารธรรมเห็นไหมนั่นสติปัฏฐานนะคำแต่ละคำเนี่ยที่ท่านพูดเป็นคีย์เวิร์ดทั้งนั้นเลยต้องเข้าใจทั้งสิ้นเลยไม่ใช่อยู่ๆก็มีศรัทธานะเขาเฮไปสำนักนี้ก็เฮไปนะเขาดูกายก็เฮไปเอาเพื่อนเราจะดูจิตก็เฮมาหาหลวงพ่ออะไรความจริงลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ได้ดูจิตอย่างเดียวรู้สึกหลวงพ่อดูกายก็มีดูเวทนาก็มีสารพัดอ่ะบางคนเล่นฌานทำฌานบางคนไม่ทำนั่นแล้วแต่จริตนิสัยของคนนะเหมือนจะซื้อเสื้อก็ต้องซื้อเสื้อให้พอดีกับตัวเองไม่ใช่ว่าเสื้อตัวนี้สวยอยากทำกรรมฐานอย่างเนี้ยเสื้อตัวนี้สวยแต่เสื้อตัวนี้ไม่เท่ากับเราเสื้อตัวนี้เล็กไปเราก็ต้องไปอดข้าวก่อนจะได้ใส่ได้เสื้อตัวนี้ใหญ่ไปเราต้องไปกินข้าวเพิ่มแล้วจะได้ใส่ได้ไม่ใช่นะมีปรัชนาไม่ทำอย่างนั้นนะไม่ใช่ที่ตามคนอื่นเขาต้องดูตัวเราเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนในอภิธรรมในตำราจำแนกไว้ให้แล้วด้วยในตำรับตำราจำแนกไว้แล้วคนชนิดไหนเหมาะวิปัสสนาชนิดไหนพวกที่โลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยต้องดูกายและเวทนาอันใดหนึ่งพวกที่คิดมากวันๆก็นั่งคิดวิพากษ์วิจารณ์วิจัยวิตก สุดท้ายคนจะหลุดวิวิวิวิพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยเหมาะที่จะดูจิตหรือธรรมจิตตานุปัสสนาหรือธรรมานุปัสสนาเห็นไหมแต่ละจริตมีสองอย่างกายเป็นของง่ายเวทนาเป็นของยากจิตเป็นของง่ายธรรมเป็นของยากท่านแยกอย่างนี้นะพวกเราก็ชอบมั่วว่ากายเป็นของง่ายจิตเป็นของยากแยกเอาเองท่านไม่ได้จับคู่กันอย่างนี้ท่านแยกตามจริตนิสัยก่อนพวกโลภมากก็ดูกายหรือเวทนากายเป็นของง่ายเวทนาเป็นของยากพวกคิดมากให้ดูจิตหรือธรรมจิตเป็นของง่ายธรรมเป็นของยากก็ดูตามอินทรีย์ของเราเพราะงั้นถ้าพูดพื้นๆพวกเราก็ดูกายดูจิตนี่จะดูกายดูจิตนะก็ต้องมีจิตศึกษาเรียนเรื่องจิตให้รู้เรื่องก่อนจนเกิดจิตซึ่งประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ชักชวนเวลานี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วสติเกิดเองโดยไม่ได้ชักชวนมีหลายร้อยคนนะถึงพันหรือยังไม่รู้นะไม่ได้ทำสถิติไว้แต่เยอะมากหลวงพ่อนะพูดแบบไม่ใช่หวดดีนะหายากนะคนที่ว่าจะมีสติแล้วตื่นขึ้นมาแต่ว่าคนที่เรียนที่นี่แล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจำนวนไม่ถูกละที่อื่นหาสักคนหนึ่งยังยากเลยนะแต่ละแห่งแต่ละแห่งงั้นภาคเพียรนะทนหน่อยตอนนี้ฟังเหมือนหลวงพ่อขี้โม้นะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้โอ้อวดนะไม่ได้อยากให้นับถือนะแต่พูดเพื่อให้สังเกตนะให้ค่อยๆเรียนนะตั้งใจเรียนสักพักหนึ่งรู้เรื่องขึ้นมาแล้วจะรู้เลยว่าอัศจรรย์จริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆความทุกข์กระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาจริงๆความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นจริงๆเห็นโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนจริงๆเห็นที่ทีเดียวอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ใช่ต้องทำหลายๆปีแล้วเห็นนะถ้าจิตใจมีสัมมาสมาธิจิตใจเกิดเอกโกที่ภาวะแล้วเห็นทันทีเลยเพราะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจิตที่ไม่มีสัมมาสมาธิทำไงก็ไม่เห็นหรอกเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ